Þriðja Mósebók, 18. kafli. Drottinn sagði við Móse: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá: Ég er Drottinn Guð ykkar. Þið skuluð hvorki hegða ykkur samkvæmt siðum íbúa Egyptalands, þar sem þið bygguð, né siðum íbúa Kanaans land, þangað sem ég leiði ykkur, né heldur fylgja háttum þeirra. Þið skuluð fara að fyrirmælum mínum og halda lögum mín með því að fara eftir þeim. Ég er Drottinn, Guð ykkar. Þið eigið að halda lögum mín og reglur. Hver sem það gerir, mun halda lífi þeirra vegna. Ég er Drottinn. Enginn á meðal ykkar má nálgast neitt skyldmenni sitt sem er hold hans og blóð til þess að bera blygðun þess. Ég er Drottinn. Blygðun föður þíns eða móður mátt þú ekki bera. Hún er móðir þín. Þú mátt ekki bera blygðun hennar. Blygðun eiginkonu föður þíns mátt þú ekki bera. Það er blygðun föður þíns. Blygðun systur þinnar mátt þú ekki bera. Hvort sem hún er dóttir föður þíns eða móður. Hvort sem hún er fætt innan eða utan fjölskyldu þinnar. Blygðun sonardóttur þinnar eða dótturdóttur mátt þú ekki bera. Það er þín eigin blygðun. Blygðun dóttur einhverjar eiginkonu föður þíns mátt þú ekki bera. Hún er getin af föður þínum. Hún er systir þín. Blygðun systur föður þíns mátt þú ekki bera því að hún er hold og blóð föður þíns. Blygðun móðursystur þinnar mátt þú ekki bera því að hún er hold og blóð móður þinnar. Blygðun föðurbróður þíns mátt þú ekki bera. Þú mátt ekki nálgast eiginkonu hans. Hún er venslu þér. Blygðun tengdadóttur þinnar mátt þú ekki bera. Hún er eiginkona sonar þíns. Þú mátt ekki bera blygðun hennar. Blygðun mákonu þinnar mátt þú ekki bera. Það er blygðun bróður þíns. Blygðun konu mátt þú ekki bera um leið og blygðun dóttur hennar. Þú mátt hvorki taka sonar dóttur hennar, né dótturdóttur og bera blygðun hennar. Þær eru hold hennar og blóð. Það er blóðskömm. Þú mátt ekki taka systur eiginkonu þinnar þér fyrir konu, gera hana að annari eiginkonu þinni og bera blygðun hennar á meðan hin er á lífi. Þú mátt ekki nálgast konu sem er óhrein af tíðum sínum til að bera blygðun hennar. Þú mátt ekki liggja með eiginkonu landa þíns svo að þú verðir óhrein af henni. Þú mátt ekki framselja neinn afkomanda þinn til að senda hann gegnum eld fyrir Mólok. Þú mátt ekki vanhelga nafn Guðs þíns. Ég er Drottinn. Þú mátt ekki liggja með karlmanni eins og leiðir með konu. Það er viðurstigð. Þú mátt ekki hafa samræði við neitt dýr. Þú verður óhreinn af því. Engin kona má ganga fyrir dýr til að það hafi samræði við hana. Það er svívirðing. Óhrengið ykkur ekki með neinu af þessu, því að þær þjóðir sem ég rak í burt á undan ykkur sörguðu sig með öllu þessu. Landið sörgaðist og ég refsaði því fyrir sekt sína svo að landið spjó íbúum sínum. En þið skuluð halda lög mín og reglur og forðast að fremja neitt af þessu viðurstyggilega athæfi, bæði innfættur og aðkomumaður sem býr á meðal ykkar. Því að fólkið sem var á undan ykkur í landinu stundaði þetta viðurstyggilega athæfi og því varð landið óhreint. Mundi landið ekki spýja ykkur ef þið sörgið það eins og það spjó þjóðinni sem var þar á undan ykkur? Því að allir sem fremja eitthvað af þessu viðurstyggilega athæfi verða upprættir úr þjóðsinni. Haldið því boð mín með því að fylgja engum þeirra viðurstyggilegu siðar sem stundaðir voru áður en þið komuð og sörgið ykkur ekki með því. Ég er Drottinn, Guð ykkar.